My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu, program dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Jiena Carmel Borch insemmilkom u nilqakom għall-ħames program fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Dawk li segwewna mill-bidu jafu li l-ewwel erba' programmi kienu dedikati lill-ħajja ta' Freire, ġifieri l-noti biografiċi dwar Freire, bi preparazzjoni mbagħad għall-idejat ta' Freire. U fil-fatt il-programm tal-lum huwa bażikament pont bejn il-biografija ta' Freire u diskussjoni fid-dettall ta' uħud mill-kunċetti l-aktar importanti li żviluppa Freire matul il-karriera tiegħu kemm bħala kittib kif ukoll bħala attivist politiku. Kitbet Freire intaġnet ma' tiġribu u ma' riflessjoni kontinwa dwar dak li kien qiegħed jiġri madwaru u li lil minnu. Għalkemm il-pedagogija tal-oppressi jibqa' x-xogħol l-aktar magħruf tiegħu, Freire tal id-dinja kullana ta' kitbiet mifruxa fuq medda ta' 30 sena. Kitbiet li jirriflettu tlaqqim ta' ħsibijietu mal-ħsibijiet mirquma u mnejja miktuba umtenna ta' dawk li ħadmu, id-dialogaw jew kitbu miegħu. Fil-kitba ta' Freire il-personali jiltaqa' mas-soċjali. Il-preżent jiġi wiċċ-imwiċċ mal-passat, ir-razzjonali jitmalja mal-emozzjonali, l-autobiografiku jitiseġ maġrajiet il-poplu, in-narrattiv isir ħaġa waħda mar-riflessiv, il-marxisti dialoga mal-kristjan, il-monologu jisir dialogu, u l-kotba jitkellmu daqs kemm ikitbu. Bitħejjija għal-kelmet Freire u fl-isfond tal-biografija rakkuntata fl-ewwel erba' programmi ta' din is-sensiela, dan il-programm għandu lan li qarribna mal-kunċetti u t-temi ewlenin li ħmejru il-kitba tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Tal da reforma agrária do papel não vai sair. Pelo pedaço de chão pra colher o nosso pão, vamos ter que nos unir. Companheiro e companheira, a vitória vai ser ligeira se todos se organizarem. A gente faz acampamento, tira pão para o sustento e reforma agrária pra já e vamos entrar naquela.
Kunċett li se nkunu qegħdin niddiskutu b'mod rikurrenti tul din is-sensiela hija l-idea ta' Freire li l-edukazzjoni hi politika. Dan huwa kunċett li jaffjaħsad il-ħafna nies għaliex ħafna nies huma mdorrin bl-idea li l-edukazzjoni hija sempliċiment att tekniku, att neutrali. Freire fehem il-periklu ta' sistema edukattiva li tħarreġ aktar milli teduka, li tipproduċi aktar milli tifforma, li tiċċertifika aktar milli tgħallem, strumentali aktar milli intellettwali, reattiva aktar milli proattiva, dejqa aktar milli holistika, privatizzata aktar minn qatt qabel, u deskrittiva aktar milli kritika. Għal Freire, dawn l-għażliet pedagoġiċi u kurrikulari għandhom eruq ideoloġiċi, ġifieri mhumiex innoċenti. Għażliet li jsostnu il-preferenza għal relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi oppressivi fil-waqt li jnaqru l-importanza ta' wiċċ iċ-ċittadinanza kritika. Deċiżjonijiet politiċi konxi li jinħbew wara l-illużjoni tan-neutralità fil-waqt li jmermru fibret l-edukazzjoni li taspira d-demokrazija vera. Deċiżjonijiet li jħarxu l-gwerra kontra l-profondità tal-ħsieb, l-intellettwaliżmu, l-akkademija, il-riċerka impenjata u partiċipatorja u l-ħsieb kritiku. Proċess edukattiv li jipproteġi l-status quo soċjali u ekonomiku mill-possibilità ta' xi dubju miċ-ċittadin u minn azzjoni trasformattiva. Hekk kif sistemi edukattivi aktar uniformi qegħdin jippruvaw iwieġbu b'aktar effiċjenza l-ekonomija aktar globali, Freire wessina li t-twarrib tal-ħsieb kritiku għandu l-effett li jdajjef il-ħeġġa u l-ħila taċ-ċittadini li jiskopru il-verità dwar il-ħtief u l-konċentrazzjoni tal-ġitu l-poter, il-faqar, il-qat, il-prekarjetà, il-militarizmu, il-kriżi finanzjarja, il-razziżmu, il-patriarkija, il-subordinazzjoni tal-minoranzi, il-qerda tal-ambjent, l-iskarsezza tal-riżorsi naturali, il-faqar marbut man-nuqqas taċċess għall-enerġija, it-tnaqqir tas-solidarjetà tal-ħaddiema, l-individwaliżmu u l-frammentazzjoni umana u l-neokolonjaliżmu politiku, ekonomiku u kulturali fost fenomeni oħra. Freri sostni li l-edukazzjoni trid tirkupra it-tradizzjoni demokratika u kritika jekk trid isservi liċ-ċittadin qabel l-ekonomija. Biex dan iseħħ, ħidmet l-edukaturi trid twassal biex jinħolqu spazji profetiċi u trasformattivi, spazji politiċi li kontradixxu iċ-ċiniżmu u d-disperazzjoni ta' kotra nieqsa mill-kuraġġ ċiviku u beżana mill-protagoniżmu soċjali. Fera attakka b'qawwa kbira il-proċess edukattiv li hu jlaqam edukazzjoni bankarja. Proċess edukattiv li jittrażmetti l-erf u t-tarif minn għalliema esperti għall-imħuħ sponos u passivi tal-edukandi. L-edukazzjoni bankarja hija perikoluża skont Fer għax timblokka l-poter kreattiv tal-istudenti, tirreżisti d-dialogu u timmitoloġizza r-realtà billi tbarri l-interrogazzjoni. B'dan il-mod, skont Frer, flok li tillibera, l-edukazzjoni bankarja ċaħħat lill-bnedmin mill-vokazzjoni ontoloġika u storika li jsiru aktar umani. Il-pedagoġija tal-oppressi, it-tweġiba pedagoġika ta' Frer, ma tistax timita il-pedagoġija tat-trasmissjoni tat-tarif, għax din tal-aħħar għandha t-tendenza li timmansa u tikkolonizza l-imħuħ. Al kontrarju, l-għan tal-pedagoġija tal-oppressi huwa li l-bniedem jidħol fi proċess ta' tfittxija kollettiva għall-libertà u għall-aktar umanizzazzjoni tal-jien u lil minnu.
Sindicatos combativos, isso tudo é preciso para a luta prosseguir. A classe trabalhadora que era mais sofredora já começa a perceber que nós somos maioria e que vai chegar o dia quando o amanhecer.
Al-Frer, il-qofol ta' proċess edukattiv li jillibera huwa l-iżvilupp ta' kuxjenza kritika li twassal għall-azzjoni trasformattiva. Il-kuxjenza kritika la jifrott id-determinizmu u lanqas prodott ta' sitwazzjoni storika inevitabbli. Il-kuxjenza kritika tiżviluppa f'kuntest storiku li jippermetti li ċ-ċittadini jimirħu fil-proċess edukattiv bħala suġġetti responsabbli tal-istorja iktar milli oġġetti passivi tagħha. Ċittadini attivi li jirrifjutaw li jkunu spettaturi tal-istorja jew ta' profeti ta' futur ċert. Il-prattika edukattiva li twassal għall-kuxjenza kritika tistieden lill-parteċipanti biex jomu fir-realtà ħalli jsiru jafuha, jifmuha u jitrasformawha. Il-pedagoġija tal-liberazzjoni la tibżam il-konfront mal-istorja u lanqas mit-tensjoni li dan il-konfront joħloq qalb l-investigaturi tar-realtà umana. Għall-Frer, il-punt tat-tluq tal-pedagoġija tal-oppressi huwa l-għarfien li l-oppressjoni prodotta diżordni soċjali violenti hija riversibbli u li l-proċess tal-umanizzazzjoni tal-bniedem huwa proġett viabbli. L-għan tal-pedagoġija tal-oppressi mhuwiex li tgħallem kif l-oppressi jsiru oppressuri, iżda li tirkupra l-umanizzazzjoni tat-tnejn. Skont Frer, il-protagonisti ta' din il-pedagoġija huma l-oppressi infushom, għax ħadd daqs l-imġarrab tal-oppressjoni ma jifhem u jħoss it-toqol tas-salib tal-oppressjoni. Fil-fema tal-intellettwali Brażiljan, l-oppressur ma jistax imexxi dan il-proġett ta' umanizzazzjoni, iżda biex l-oppressi jieħdu r-riedni ta' dan il-proġett f'idejhom, jeħtieġ jirbħu lilhom infushom psikoloġikament u jemnu li jistgħu jirkonfrontaw il-ħsara kollaterali li ġib miegħu il-konfront mar-realtà oppressiva u l-iskumdità tal-ġlida għal-ħelsien mill-kumdità ta' dak li u ċert l-oppressjoni. L-oppressi jridu jemnu wkoll li jistgħu jeħilsu lilhom infushom mill-koxjenza tal-oppressur u allura mill-aljenazzjoni li tikkastrom politikament. Il-pedagogija tal-oppressi la tista' tisfen mad-daqq tal-politika l-eminija li tiddomestika l-preżent bit-tama li l-futur jibqa' kif inhu u lanqas ma' dak ix-xelluk li jaħseb li l-futur huwa preordnat. Għal Freire dawn iż-żewġ pendeliet politiċi huma settarji u domestikanti u ma jgħinux biex l-oppressi jiskopru lilhom infushom u jindunaw bil-bżonn urġenti li jobsqu lill-oppressur li jammar fihom.
Pelo vindo lá de fundo, chega João, chega Raimundo, isso vai ter que mudar. Essa América Latina será que a nossa sina vai ser sofrer sem parar.
Kunċetti ieħor li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-kumplament ta' din is-sensiela huwa l-kunċett ta' kuxjenzizzazzjoni. B'tonu atteġġjament kemmxejn lineari u determinista, Freire jispjega l-fażijiet li l-popli barfin limitat tad-dinja jgħaddu minnhom sakemm jiksbu livell tarfin li jgħinhom jifhmu sew u jitrasformaw l-inħawi soċjali u ekonomiċi ta' madwarhom. Freire iqis il-livell tarfin ta' popli fqar ta' bdiewa li jaħdmu l-art li mhix tagħhom u tan-nies li jgħixu fil-favela bħala dajjef u semin transittiv. Freartajiet soċjali disprati fejn il-ħaddim l-art jew l-urban imwarrab irid jissielet biex ipoġġi l-platt fuq il-mejda, iċ-ċittadin imċaħħad mid-dinjità tiegħu jsiba bitqila biex jifhem u jfhem b'mod kritiku l-eruq tal-ħajja miserabbli li tjasru. Minn flok jispjega dak li jkun għaddej minnu bilsnet il-maġija. Għal Freire, l-azzjoni ta' fqir oppress li jorbot tiġribu ma' poter superjuri jew ma' nuqqas ta' ħila personali ma' tista' qatt twassal għat-trasformazzjoni. Skont Freire il-kuxjenza semmin transittiva hija karatteristika ta' popli maqbudin f'kultura ta' silenzju. Freire jiddefinixxi l-kultura tas-silenzju bħala espressjoni soprastrutturali li tikkundizzjona kuxjenza li titwielet u tifforma bejn hekk imsejħa t-tielet dinja u l-metropoli. Soċjetà dipendenti hija essenzjalment soċjetà sikta. Għal Freire, leħen dipendenti mhuwiex awtentiku iżda eku tal-vuċi tal-metropoli, il-metropoli li titkellem fil-waqt li s-soċjetà dipendenti tisma'. Skont Freire, l-urbanizzazzjoni iddaħħal lill-popli mtarfin fażi oħra tarfin, il-fażi naif transittiva. Skont Freire, din il-fażi hija karatterizzata minn simplifikazzjoni tal-problemi, gregarjetà, nuqqas ta' interess fi proċessi investigattivi, tendenzi għal qari azzardat u mlewwen tal-ħajja u argumenti superficiali, imgeżra fil-polemika u l-emozzjoni. Fażi oħra mbagħad tarfin hija l-fażi tal-kuxjenza fanatika. Freire iqis din il-fażi bħala waħda perikolusa, għax fil-waqt li ġisem u moħħ l-oppress huwa maħkum, l-imtarraf jibqa' jaħseb li huwa ħieles. Għal Freire, il-vjaġġ tal-fidwa mill-kuxjenza fanatika għal kuxjenza kritika għandu s-sura ta' proċess dialogali li jleħħen responsabilità soċjali u politika, proċess transittiv, azzjoni kulturali għal ħelsin imdemmel mill-interpretazzjoni profonda u kritika ta' fenomeni soċjali, ekonomiċi u kulturali, it-tfittxija kontinua u pubblika għall-eruq tal-forom differenti tal-oppressjoni u ċ-ċaħda tal-maġija bħala spjegazzjoni ta' fenomeni materjali u konkreti. Biex il-proċess ta' kuxjenzizzazzjoni il-qofol tal-azzjoni kulturali jirnexxi, il-massa oppressa trid telep il-passività u tieqaf titrasferixxi r-responsabilità umana f'ħoġor il-poter sopranaturali. Dan huwa Campus FM, jiena Carmel Borċ infakkarkom li qed intisimgħu il-ħames programm fis-sensiela Paulo Freire, ħliemu u ħidmietu.
Nosso lema é ocupar, resistir e produzir.
Kunċett ieħor li se niddiskutu f'din is-sensiela huwa l-kunċett tal-prassi. għal frer il-pedagogija tal-oppressi hija proċess prassjali ta' azzjoni, riflessjoni, mbagħad azzjoni trasformattiva. Fil-waqt li riflessjoni tgħin lill-bniedem jifhem ir-realtà, hija azzjonitu li titrasforma l-istess realtà. Azzjoni informata mill-litterizmu kritiku ta' min jifhem l-importanza tal-waqfiet kritiċi li jseħħu lil-in mit-teatru tal-azzjoni. Id-distanza kritika tista' tkun reali u fiżika bħall-eżilju ta' frer innifsu jew simboliku bħad-dialogi kritiċi li jienu kollegi tiegħi pereżempju mexxejna mal-ġenituri fl-isla mal-adulti anzjani fħad-dingli u mal-adulti fiż-żejtun. Id-distanza timplika li l-komunità tat-tagħlim tinqala mir-realtà konkreta u immedjata li ssawara biex tidħol f'relazzjoni kritika magħha. Frer jispjega l-kelma prassi fil-ktieb Pedagogija tal-Oppressi. Għal frer, l-azzjoni u r-riflessjoni huma ħaġa waħda, tant li ż-żewġ elementi jfittxu kontinwament lil xulxin u jseħħu fl-istess ħin. Fit-tifsira tal-kelma prassi, Frer jisħaq fuq l-importanza tal-formazzjoni teoretika u jwissi kontra l-ftim tat-teorija mill-prattika, taħajja mingħajr ħsieb. Fil-fatt, Frer jirreferi għar-riflessjoni mingħajr azzjoni bħala teorizzazzjoni vojta, tlablib li jipparalizza u jiddispra. Mill-banda l-oħra, Frer jistqar li azzjoni wieħeda twassal għall-attiviżmu bla direzzjoni jew għall-karità bla viżjoni.
Se for dura essa parada, a gente pega na marra, não dá pra ser diferente. Pois seus homens têm dinheiro, compram armas no estrangeiro pra poder.
Frer jisħaq li riflessjoni li takkumpanja u tinforma l-azzjoni għandha tkun esperjenza dialogali u dwar id-dialogu se niddedikaw mill-inqas żewġ programmi. F'Pedagogija tal-Oppressi, Frer jiddefinixxi dialogu bħala tlaqqih ta' bnedmin medjat mid-dinja biex jifmu d-dinja. Għal Frer, id-dialogu huwa proċess edukattiv li fil-waqt li ma jiċħaċ ir-wol direttiv tal-edukatur ma jittollorax monologi li jiddominaw lil dawk li qegħdin ifittxu il-ħelsien personali u soċjali. Għalhekk Frer jiddistingwi bejn il-pseudo dialogu ta' mexxejja u edukaturi li jagħtuk l-impressjoni li qegħdin jisimgħu meta fil-fatt jitlu għad-dialogu biskritt, aġenda u tweġibiet imħejjija minn qabel. U d-dialogu awtentiku, mibni fuq ir-realtajiet mejxa mill-membri tal-komunità u fuq l-arfin tal-importanza tal-liberazzjoni u trasformazzjoni tal-imsieħba kollha fil-proċess trasformattiv. Għal Frer, biex id-dialogu awtentiku jseħħ, il-komunikazzjoni bejn l-imsieħba trid tkun ikkundizzjonata mill-imħabba. Frer qies l-imħabba bħala l-qofol tad-dialogu u stqar li mingħajr l-imħabba id-dialogu jiddeġenera fi proċess li jaħkem u jimmansa. Fil-kitbit tiegħu Frer iddeskriva l-imħabba bħala lajn tal-umiltà, il-kuraġġ u r-rispett, kwalitajiet li jgħinu lill-edukatur jidħol f'relazzjonijiet dialogali kuraġġużi u diffiċli, mimlijin uġieħ u tensjoni. Fil-waqt li d-dialogu jimplika tqarrib intellettwali u emozzjonali, Frer jistqar li hija l-imħabba li twaqqaf lill-edukatur milli jkun awtokratiku u mbiegħed emozzjonalment mill-edukanti. Kunċett ieħor li se nkunu qegħdin narawtu l-kumplament tas-sensiela huwa l-kunċett tal-mistoqsija. Għal Frer, il-mistoqsija tissimbolizza mument mill-aktar demokratiku, il-bidu tal-arfin. Aktar minn hekk, Frer jistqar li l-mistoqsija hija intimament marbuta mal-eżistenza umana u mal-bidla fid-dinja. Pedagogija mibnija fuq loti ta' tweġibiet għandha t-tendenza li tikkastra l-kurzità billi tbarri l-opportunità għall-mistoqsijiet. Skont Frer, il-pedagogija ta' tweġibiet hija antidemokratika, ma tħalli ebda spazju għas-sejbien ta' arfien ġdid għax it-tweġibiet imħejjija u motija mill-edukatur jiġu preżentati bħalli kieku l-arfien innifsu. F'kuntest pedagogiku awtoritarju, l-mistoqsija titqis bħala attakk kontra l-awtorità. Att inkonvenjenti fejn l-edukatur donnu aktar jibża mill-kontenut tat-tweġiba milli mill-mistoqsija nnifisha. Skont Frer, ir-repressjoni tal-mistoqsijiet hi biss dimensjoni waħda minn repressjoni akbar,
ir-repressjoni tal-persuna n-nifisa taħilita fil-qasam kreattiv u tal-relazzjonijiet tagħha fid-dinja u mad-dinja. Għall-edukatur liberatorju kull mistoqsija hija importanti. Dawk l-edukaturi li ma jeqirdux il-kurzita fl-edukandi tagħhom jirrispettaw kull mistoqsija. Dan għaliex il-mistoqsija tirrappreżenta għarfien li jeħtieġ ikun ko-investigat. Bidu ta' vjaġġ investigattiv kultant riskjuż li jista' jwassal għal għarfien ġdid. U x'inhu l-kontenut tal-mistoqsija, frer jisħaq li l-att tal-mistoqsija fih innifsu waqgħat riskjuż. Fil-fatt, frer rabat il-mistoqsija mal-ħażda. L-intellettwali Brażiljan jinsisti li meta wieħed jitlef il-ħila li jinħasad jaqa' fil-burokrazija. Il-burokrazija tfisser li wieħed jaddatta ruħu mingħajr ma jieħu riski kbar, mingħajr sorpriżi, mingħajr ma jistaqsi mistoqsijiet. Din hi fil-fatt il-pedagoġija tat-tweġibiet, il-pedagoġija tal-adattament li ma tinkoraġġix xiex lil dak li jkun jieħu riskju li jivvinta ġdid jew li jerġa' jivvinta fuq dak li diġà jeżisti. U aktar mal-ħila inventiva u kreattiva fl-edukanti tkun maħnuqa, aktar dawn ikunu kkundizzjonati biex jaċċettaw it-tweġibiet, l-ideoloġija u l-kultura invażiva tal-edukatur awtoritarju. Tema oħra li se nkunu qegħdin niddiskutu tul il-bqija ta' din is-sensiela hija t-tema tal-importanza tal-ħolm u t-tama. Għal frer, it-taħdit favur il-ħolm u t-tama huwa taħdit ta' dawk li jirrifjutaw li jibqgħu kwieti u jaċċettaw id-dinja kif inhi. Ta' dawk li għalihom il-fatalizmu mhuwiex għażla viabli. Frer jinsisti li m'hemmx realtà li hi hekk għax bil-fors trid tkun hekk. Ir-realtà tista' u għandha tkun kapaċi tinbidel, għandha tkun trasformabbli. Skont frer, id-diskors fuq l-impossibbli m'hemmx tagħmel dik ir-realtà tas-sitwazzjoni jew il-ġuħ il-faqgħu l-qatu ma' parti mill-ħajja huwa d-diskors ideoloġiku u reazzjonarju u m'għandu l-ebda bażi xjentifika. Għal frer, li neżistu fid-dinja tfisser li nittrasformaw u nġeddu d-dinja, mhux li naddattaw għaliha. Ir-responsabilità morali u etika l-edukaturi sarrafa f'opportunitajiet u fi spazji edukattivi fejn in-nies ikunu jistgħu jistaqsu, jarblu l-perċezzjonijiet fatalistiċi taċ-ċirkostanzi li jsibu ruhom fihom u joħolmu f'dinja li qatt trid tkun. B'dan il-mod inkunu l-koll nistgħu nwettqu r-wol tagħna bħala parteċipanti fl-istorja. Frer jinsisti li biex nikkonfrontaw id-diskors ideoloġiku tal-impossibilità ta' bidla, jeħtieġ li noħolqu diskors ideoloġiku dwar il-possibilità ta' bidla. Diskors ankrat fil-verità xjentifika li huwa possibbli li jkunaw bidla. F'battuta dwar il-bidla, frer jistqar li kieku l-impossibilità ta' bidla kienet daqshekk ovvja daqs il-fatt pereżempju li s-sib tiġi qabel il-ħadd u ma kien jibqalu ebda interess li jibqa' ħaj. Frer ħa pjaċir ikun uman għax għex skontu bejn il-possibilità ta' bidla u d-diffikultà tat-tibdil. U għat-tiġrib ta' din id-dialettika li skontu is-sodisfa l-preżenza tiegħu fid-dinja. Fil-waqt li ddeskriva lilu n-nifsu bħala ruħ mimlija tama, frer stqar li fejn m'hemmx tama m'hemmx edukazzjoni. L-edukazzjoni hija tfittxija permanenti għal dak li hu possibbli, it-tfittxija tieqaf ma' qejbien it-tama.
Diskubrimu tal-la bas, għattaw da' reforma, għarja du papel ma vaj sair. Pelo pedaço de chão, pra colher o nosso pão, vamos ter que nos unir. Companheiro e companheira, a vitória vai ser ligeira, se todos se organizarem. A gente faz acampamento, tira a pampa do sustento e reforma agrária pra já. E vamos...
Tema ohra li se n-diskutu fit-tul f'dak li baqa' minn din is-sensiela hija tema tal-lingwa. F'waħda mill-litri lill-Ginea-Bissau, indirizzata lill-Teresa Monica, frer anqa l-suġġett tal-lingwa f'kuntest ta' pajjiż li ħareġ minn 500 sena ta' kolonjaliżmu. F'din l-ittra frer jistqar li l-Helsin sħiħ jasal meta l-poplu jirkupra kelmtu u meta jibda jemmen li l-sienu
huwa għani biżejjed biex bih jagħti isem lid-dinja li nsterqitlu mill-ħakkim. Biex dan iseħħ, il-poplu li kien maħkum irid jinterroga in-narrattiva koloniali u jifhem il-wol tal-kultura fil-proċess koloniali u fil-ġlieda għall-fidwa. Flittra lil Monica, Frer jikkwota lil Amilcar Cabral, mexxej rivoluzzjonarju tal-Ginea-Bissau, u jagħtih raġun dwar iċ-ċentralità tal-lingwa fil-proċess tal-afrikanizzazzjoni mill-ġdid tal-minoranza urbana. Din il-minoranza adottat il-sin il-ħakkim biex tassimila l-identità tal-istess ħakkim. F'kuntrast mal-maġġoranza tal-bdiewa li l-marginalizzazzjoni soċjali u ekonomika ipproteġietom mill-kolonizzazzjoni kulturali tagħhom. Frer qabel mal-analiżi ta' Cabral li l-eċċentriċiżmu bil-kulturali huwa sintomu ta' minoranzi urbani de-afrikanizzati, minoranzi li nsew jew ma talmu qatt il-sienhom, definit mill-ħakkim koloniali bħala dialett u fqir. Din iċ-ċaħda kulturali waslet biex il-minoranza urbana tinqata' mill-maġġoranza rurali li fajnija bdiet tidher inferjuri. U għalhekk li Cabral saħaq fuq il-bżonn li fil-proċess ta' binja ta' nazzjon Afrikan jeħtieġ li jiġu afrikanizzati mill-ġdid dawk l-intellettwali li lesti jiddedikaw irwieħhom għal kawża tal-fidwa. F'moħħ Cabral ma kienx hemm biss l-irkupru tal-identità, iżda wkoll iħtieġa li l-Afrikani urbani fi kliem fanon b'ġilda sewda iżda b'maskra bajda iwettqu suwiċidju soċjali biex ikunu jistgħu jiddjalogaw mill-ġdid mal-mases rurali mtarfin. Dek wasanna fit-tmim dan il-ħames programm fis-sensiela Paolo Freire, Ħlimu u Ħidmietu. Dan il-programm serva biex nagħtu dehra panoramika ta' dawk il-kunċetti li aħna issa fil-kumplament ta' din is-sensiela nkunu qegħdin niddiskutu. Jien ma baqali xejn li tieni ringrazzja l-Carmen u Grek, it-tekniku tal-programm u lilkom semmija jogħġobkom tibqgħu miegħu tul dan il-programm. Sada tant infakkarkom li din ix-xandira tistgħu issibuha fuq is-sit elettroniku www.universitybroadcasting.com.
Resistir e produzir e movimentar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir e movimentar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir e movimentar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar.